Here, baie dankie dat ons weer nou op hierdie Kersdag by mekaar kan wees. Here, Kersdag is vir ons so 'n besonderse dag. Dit is vir ons so wonderlik om Immanuel, God met ons, te kan kom vier. Here, dankie dat as ons vandag, saam met die res van die wêreld wat op vandag op U kom fokus, Here, as ons vandag op U net kom fokus en kom kyk, Here, mag ons bewus wees van U wat tot elke van ons harte ook wil kom spreek. Here, dankie dat alles wat ons leer van U, spreek tot ons verstand, spreek logies insig in ons lewe in. Maar somtyds, Here, het ons ook nodig om met ons emosie te deel en tot ons hart te spreek. En dankie dat U ook in dit wat ons voel en dit wie ons is, ook belangstel. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Dit is my lekker om so op Kersdag so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. Ek wil vandag in die besonder saam met jou kuier oor Maria. Maria wil ek so 'n bietjie op kom fokus op Kersdag. Sy het 'n natuurlike integrale rol gespeel in Kersdag. En Kersdag was eintlik die heel eerste Kersdag het sy die natuurlik geboorte gegee aan Jesus Christus en is daar so baie dinge wat ons behoort te sê en behoort te doen rondom Maria. Maar een van die goed wat ons nie behoort te doen nie, ons as protestante glo nie soos die katolieke dat sy heilig is nie en ons glo ook nie dat sy 'n ewige maagd is nie. Ons glo dat sy as 'n maagd swanger geword het deur die Heilige Gees. Dit lees ons in die skrif. Ons sal nou so 'n bietjie daarby kom en ons glo dat daar 'n wonderwerk plaasgevind het. Iets fantasties in haar lewe. Iets wat ver vooruit voorspel was reeds in Jesaja en reeds in ander profeseë is dit voorspel wat juis gebeur het daardie nag in Bethlehem. Maar dit was interessant genoeg nie so duidelik dat iemand dit gedokumenteer het of die datum neergeskryf het. Eers jare daarna het hulle terugwerkend probeer vaststel wat die datum was en soos wat ons dink het hulle berekeningsfoute gemaak, soveel so dat ons dink Jesus Christus was in 4 na Christus gebore. So daar was 'n berekeningsfout van so 'n paar jaar, maar die interessante ding rondom Maria. Ek wens, ek het op 'n stadium het ek so 'n onderhoud gehad in my preek het ek so 'n dialoog gehad met asof ek self die rol gespeel het en dan het ek die verhaal vertel van Josef van Arimatea, die Josef wat by was met Jesus se begrafnis en dan het so 'n bietjie van 'n verhaal vertel rondom die persoon, maar rondom sy belewenis van wat hy moes beleef het oor hierdie profeet Jesus wat gekruisig is en wat hy gevolg het. Nou ek wens ek kan dieselfde doen met Maria. 1, ek is nie 'n vrou nie, dit gaan nie werk nie. 2, ek dink nie dat dis so maklik nie. Ek wens ek kan vandag sou kon sê en sit saam met my en gebruik jou verbeelding saam met my. Stel jouself voor ek kon met Maria 'n onderhoud hê. Nou dis vir my so mooi. Ek het 'n program gekyk waar daar met Maria 'n onderhoud is deur Johannes. Ek dink is Johannes of Lukas, een van hierdie programme wat gemaak is. En ek dink dit moes so gewees het. Natuurlik moes Lukas, Matteus, dalk Johannes self, dalk Petrus 'n onderhoud gehad het met Maria en vrae gevra het rondom Maria. Nou die interessante is dat ons weet Maria het intussen tyd 'n klomp ander kinders gehad. Sy het ten minste 2 seuns, dit lyk na 3 seuns en ten minste 2 dogters gehad, want Jesus het familie, skoonfamilie in Nasaret gehad, in Kapernaum gehad. Maar natuurlik sy susters se skoonfamilie het daar gebly en nie sy eie skoonfamilie nie. En dan was dit interessant, ons lees van Maria verder waar sy saam met Jesus na Kanaan toe gaan vir die troue. Ons lees dat sy saam met haar seuns later kom en vir Jesus sê, hoor ek kom nou huis toe en dan sê hy, nee, wag, ek is hier om die wil van die Here te doen en die wat die wil van die Here doen is my familie, dis soos my familie en ek moet nou prioriteit en aandag aan hulle gee in steede van my familie vir wie ek nou moet sorg en prioriteit en aandag gee. Met ander woorde, my roeping het nou eindelijk so 'n bietjie verander van die gesinshoofbron en gesinsversorger na die een wat nou die kerk moet oprig. Dis eindelijk wat hy met daai gedeelte vir sy ma sê. En dan gebeur 'n interessante gedeelte. Maria's by die kruisiging en dan kyk hy na sy disipel, die een wat homself beskryf as die een wat die Here lief gehad het, Johannes, wat nou later ook 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes skryf en die boek Openbaring skryf, wat op Patmos gewoon het en later in sy lewe in Efese. En Johannes kry dan die opdrag van Jesus, terwyl Jesus aan die kruis is, van versorg asseblief my moeder. Ten daai tyd blyk dit uit verskeie oorde dat Josef al lank al afgesterf het en dan vra die oudste seun Jesus dat sy verpligting om vir sy ma te sorg oorskuif op sy beste vriend op Johannes, wat dan volgens oorlewering dit wat ons uit die geskiedenis uit leer wel waar geword het. Johannes het baie mooi na Maria gekyk en hulle het in Efese gebly en maar intussen tyd het Jakobus, een van die ander seuns, kerkleier geword, die leier van die Jerusalem gemeente en is hy ook met marteling het hy ook gesterf en daar was nog ander seuns wat Jesus se volgelinge geword het. Dis later in haar lewe en ek wil nie later in haar lewe vandag so erg bespreek nie. Ek gee vinnig vir julle 'n paar interessante feite oor later in haar lewe wat ons uit die Bybel en 'n paar ander plekke kan gesien het. Ek wil eintlik praat oor hierdie jong Maria. Sy moes 'n tiener gewees het. Sy moes hier rondom 15, 16, 17 jaar oud gewees het, dalk selfs jonger, maar sy moes 'n jong vrou gewees het, wat 1, die Here gedien het, 2, geweldig jonk, geweldig onervare, en ten spyte van haar geloof, ten spyte van haar Joodse geloof en wete dat die Messias op pad is, en dat sy daan vasgehou het, en dis juis ook hoekom sy kon sê dat sy oop is, die Here deur die engel gee hy Maria die voorreg om te kan sê dat sy deel gaan wees van hierdie plan. Hy dis altyd vir my so wonderlik dat die Here ons nie forceer om iets te doen nie. Hy maak ons met ons vrye wil. En hy forceer nie vir Maria iets nie, sy stem in daarna toe. Ek wens, kan het so mooi vir jou lees, kom ek lees vir jou, vers 26, in die 6de maand is die engel Gabriel deur God gestuur na Nazaret, 'n dorp in Galilea na 'n maagd, wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid, die maagd se naam was Maria. Ja, maagd, jong meisie, wat nog nie seksuele omgang met 'n man gehad het nie. Met ander woorde, ongetroude, rein, ceremoniële reine vrou. En dis eintlik vir my so 'n mooi beskrywing, want jy moet besef, sy is ceremonieel skoon en haar gedagtes en haar liggaam is rein voor die Here. Die engel vers 28 het na gegaan en gesê, gegroet begenadigde vrou, die Here is met jou, begenadig, want die Here het genade aan haar getoon om by haar te kies om by haar stil te staan. Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog sou kon beteken. Die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. En jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Geweldig belangrik, die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer, aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Maar Maria het vir die engel gesê, hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap het met 'n man nie? Die engel het haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogte sal jou oorskadu. Let op, dit gaan nog gebeur. Dis half 'n toestemming vra vir 'n inwilliging, en daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal 'n seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is, is sy reeds 6 maande swanger, want geen woord wat van God kom is kragteloos nie. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. En die engel het van haar af weggegaan. Wat Maria toe eindelijk sê is, ek gee toestemming, ek stem in, ek onderwerp my aan die heerskappy, aan die autoriteit. Wat 'n mooi gesindheid van Maria, dat sy haarself totaal en al aan die Here onderwerp. So, weer eens, nie teen haar wil nie, met haar medewete gaan sy in hierdie besluit in. Dis vir my so mooi, kyk, ek is die diensmeisie, ek is die slavin, staan daar in die ou vertaling van die Here, mag met my gebeur soos wat u sê. En nou gebeur dit dat sy swanger word. Kan jy jouself indink, ek dink in ons moderne wêreld is dit anderste, maar ek wil vir jou sê, 'n meisie wat swanger geword het in daardie tyd, het die gevaar geloop dat sy gestenig kan word. As sy swanger geword het en daar's nie 'n persoon wat sê dat hy die man is wat met haar verloof is nie, dan kon sy gestenig word. Nou sê Josef dat hy met haar sal trou. Per implikasie vat Josef die skuld op hom en is die skande, die absolute skande, want dit was 'n geweldige hoë morele vlak van lewe, maar die oordeel in 'n geweldige godsdienstige omgewing was ook geweldig hoog. So, daar moes 'n skuldgevoel gewees het, daar moes shame gewees het, mense wat hulle skaam laat voel het, daar moes 'n ding gewees het dat sy bietjie een kant geskuif word en uitgejou word. Ons sien dit so bietjie later in die evangelies, nê, waar dit weer opduik dat dit so bietjie 'n skandelike familie is, hulle op neergekyk word, omdat Josef in sy verlovingstyd, nie in sy huwelik nie, nie na die huwelik nie, maar in sy verlovingstyd, volgens die mense om hulle, nou sy vrou swanger gemaak het. Intussen tyd het die Here vir Josef en vir Maria gesê, dat hierdie van die Here af is. Maar nie almal, dit help nie, jy sê dit vir familie of vir mense wat sê, ja, sure, ek glo jou nie, ek glo jou glad nie. Familie, Heilige Gees, ja, en ek dink daar was familie wat skepties was, daar's vriende wat skepties was, meeste, ek dink 95-99% van die vriende en familie om hulle was skepties en het eindelijk hulle neus opgetrek en het hulle eindelijk geoordeel, en daar was 'n geweldige smaad en skande teenoor hierdie jong paartjie. En daarom gaan Maria, interessant genoeg, vers 39, en daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na die dorp in Juda, en sy het Sagaria se huis binne gegaan en Elisabeth gegroet. En toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moederskoot van vreugde gespring, en sy, Maria, Elisabeth, is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep, geseend is jy onder die vroue. Ek wil tot sover lees, want nou word Johannes die Doper gebore, hy is vervul met die Heilige Gees van geboorte af, sy ma is vervul met die Heilige Gees, en ek wil daarby stilstaan en sê, wat 'n wonderlike voorreg dat 'n vrou, wat te oud is om kinders te hê, wat 'n wonderwerk beleef deur swanger te wees met 'n kind wat sy nooit kon gehad het nie, Johannes die Doper, hierdie vrou word familielid van Maria, sy word nou die mentor van Maria. Maar Maria, ek wil hê jy moet dit besef, Maria kry 'n tyd om na die bergstreek in die dorp van die na 'n dorp in Juda toe te vertrek en heel moontlik is dit Bethlehem. Sy vertrek soontoe. Sy bly daar vir 'n paar maande. Ek leer die omgewing ken volgende paar maande, oor minder as 6 maande sal sy weer terugkeer na daardie plek toe. Gaan sy weer op 'n donkie saam met haar verloofde, saam met haar man Josef terugkeer na Bethlehem toe. Maar nou gaan leer sy by hierdie Elisabeth. En stel jouself voor, ek kon met Maria 'n onderhoud voer vandag en vir sê Maria, wat het jy ervaar toe jy die engel ontmoet het? En dan sal sy sê, dan dink ek sal sy vir jou vertel van 'n helder glans, van 'n vrees, van die engel waar sê moenie bang wees nie, van hierdie massiewe tyding, van 'n oorweldigende verwagting in haar hart van die Messias wat sou kom en dat as sy die gekose en begenadigde een is om die Messias geboorte aan te gee, dan verstaan ek haar woorde, Here, net soos wat U wil, Here, net soos wat U woord spreek, Here, net soos wat U profetiese woord vir jare spreek, ek val daarby in, ek staan nie daan teen nie, en stel jouself voor, ons kon Maria vandag hier gehad het, en ons kon met haar praat, dan sou ek haar graag wil uitvra, hoekom Juda toe, hoekom as 'n swanger meisie vir jou tannie Elisabeth gaan kuier, want die engel het gesê, die engel het gesê ek moet gaan, en toe, wat het jy geleer by Elisabeth? Een, dat daar 'n Heilige Gees is, en die Heilige Gees het sommer met die intrapslag vir Elisabeth vervul, en 'n vervulde Elisabeth het onder die inspirasie van die Heilige Gees verseker vir Maria, 'n jong meisie geleer, ek dink so baie dinge, miskien sou Maria kon sê, sy het my geleer hoe om 'n kind groot te maak, sy het my geleer hoe om 'n ma te wees, sy het my geleer hoe om 'n priester groot te maak, onthou die priesterambt waaronder Sagaria gestaan het, hy kom uit die stam van Lewi uit, Elisabeth uit die stam van Juda uit, nou is hierdie familielid van Maria, Elisabeth, is die een wat priesterwerk verstaan. Maria, uit die stam van Juda, sou nie noodwendig weet hoe om 'n jong priester groot te maak nie. Immers, lees ons in Hebreërs hoofstuk 7, dat die een wat sy groot gemaak het, Jesus Christus, die hoëpriester van alle nasies is. Nou, ek wil hê jy moet dit vang, jy moet dit verstaan. In daai tyd was daar 'n hoëpriester, dit was 'n politieke aanstelling, Annas en Caiaphas. Annas was die ou hoëpriester en hy het as 'n politieke skuif sy seun, sy skoonseun eintlik, Caiaphas aangestel om die hoëpriester te wees. En dit was 'n politieke aanstelling waarmee die Romeine ook tevrede was en die Jode het nie regtig baie van hulle gehou nie. Hulle is 'n geweldige bribes gelde ontvang hier agteraf en dit was 'n korrupte spul. Die priesterskap en die hoëpriesterskap was 'n korrupte spul. En daarom, onthou daar was 'n reël dat die hoëpriester eenmal 'n jaar in die allerheiligste moes ingaan en as hy in die allerheiligste moes gaan offer, dan kon hy dood neerslaan as hy sondig was. En daarom het hulle al lankal met die lot begin aanwys wie moet eintlik in die eintlik wat hulle gekies het is wie's die eintlike hoëpriester wat in die allerheiligste mag ingaan. En Sagaria het daai voorreg gehad. En dis waar die engel Gabriel hom ontmoet het. En toe hy die engel Gabriel bevraagteken, toe is hy gelukkig nie dood nie, maar hy is wel nie meer die vermoë gehad om te praat nie, hy was wel stom. So, interessant genoeg is Elisabet die vrou van die regte, echte hoëpriester. Die een wat eindelijk die hoëpriester in daardie tyd moet wees. En kom Maria en sy kan by Elisabet leer oor hoe om te gee vir die tempel en 'n liefde vir die tempel te. Maria kan 'n arm jong vrou kan leer by Elisabet wat het is om bietjie met meer ek wil amper sê composure, meer waardigheid 'n kind groot te maak as 'n priester, want hy sou deur die Here erken word as die ware hoëpriester, die laaste en grootste hoëpriester wat daar nog ooit was. Is dit nie wonderlik nie dat die Here alles so fyn beplan het en dat Maria seker goed by Elisabet kon leer. Miskien sou Sagaria gesprekke met 'n jong Maria in sy huis gehad het terwyl sy vir 'n paar maande daar gebly het. Nou dis geweldig interessant. Waar kom Maria vandaan? As jy saam met my blaai na Lukas hoofstuk 3, dan is daar 'n geslagsregister in vers 23 tot by vers 38 van Maria af tot by Adam en tot by God. En dan besef ons, dit sê vers 23, Jesus was ongeveer 30 jaar oud toe hy met sy werk begin het. Hy is beskou as die seun van Josef, die seun van Eli. Nou die interessante is, as jy na Matteus se begin toe blaai, kom ons agter, Josef was nie die seun van Eli nie. Josef was die seun van Jakob. As jy die geslagsregister in Matteus 1 gaan lees, dan eindig hy by Josef. Hy sê vers 16, en Jakob het Josef verwek en die man van Maria, uit wie Jesus wat bekend staan as Christus gebore is. So Jakob was die vader van Josef, maar Eli, die skoonpa van Josef. 'N Vrou se naam is nie sommer opgeteken as die laaste een in 'n geslagsregister nie, en nou in Lukas hoofstuk 3 word Eli as die laaste een voor Josef beskryf, maar uiteindelik is die geslagsregister is die een van Maria. En die interessante ding van hierdie twee geslagsregisters wat ons in die Bybel kry, man, dis iets om te bestudeer. Die geslagsregister in Matteus hoofstuk 1 en die geslagsregister in Lukas hoofstuk 3. Hierdie twee geslagsregisters split. En as hulle split, net na Dawid, by Salomo die een en Nathan die ander een, die twee seuns van Dawid, dan word Salomo se nageslag later die een uit wie Josef gebore word en Nathan se nageslag later die een uit wie Maria gebore word. Geweldig interessant, maar al twee het die stamvader Dawid. Miskien sou, as ons met Maria sou kon gesels en vra waar jy aan Josef gekom, miskien sou sy ons kon vertel dat hy dieselfde waardes as hy gehad het, dat hy 'n jong man uit Bethlehem, uit Juda, waar haar familie oorspronklikheid vandaan kom, daar waar Dawid vandaan kom, dat hierdie jong, goed gemaneerde, ordentlike, godsdienstige Joodse man vir haar aantreklik was, want hy het haar laat dink aan haar eie familie, selle waarde, selle type mense, hy is van ons damse gaanse, so my tannie gesê het. So, dis so 'n mooi story, en as jy die story nou verder lees, en besef, hier kom 'n jong Maria, en sy gee geboorte aan die kind. Ja, ek raak sommer so bewoe as daar staan vers 4 van hoofstuk 2 in Lukas. Josef het ook gegaan en hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis van die nageslag van Dawid afkomstig is. Josef was eintlik van Bethlehem, nie van Nazareth nie. Hy het gaan werk in Nazareth, daar het hy die meisie ontmoet, daar het hy verloof geraak aan haar, daar die Here hom ontmoet, en nou gaan vat hy hierdie meisie met wie hy nou getroud is en hy vat haar van sy ouerhuis toe, na Bethlehem toe. En hy het saam met sy verloofde Maria wat swanger was gegaan om hom te laat registreer. En terwyl hy daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En hy en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. En sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê omdat daar nie vir haar plek in die herberg is eintlik die Griekse woord kataluma, gastekamer was nie. Nou, daar was nie herberge en hotelle nie, daar was in huise gastekamers. En ek dink dat Maria in daardie tyd, nie net in 'n moeilike bedrukte tyd in Judea, daar was nie, ek dink Judea was oorvol, ook omdat het loofhutte feesttyd is. Die herders op die open velde is nie in December tydens die winter met hulle skape in die veld nie, maar wel in Oktober tydens die loofhutte fees. En nou, as dit loofhutte fees sou gewees het, een van die pelgrimsfeeste, sou 'n hele klomp mense in die dorpe rondom Jerusalem gekuier het en baie familie noodwendig in die huis van Josef se ma en se pa gekuier het en was die gastekamer dalk oorvol. Was die ekstra spasie vir die ekstra gaste oorvol. Ons ken nie al die detail nie, maar ek dink dis wat gebeur het. En daarom skuif hulle die jongste. Jy weet mos, as jy jongeres het, en jy skuif die jongetjies uit, daar gaan slap julle daar, die jong enigste plek met ordentlike dak is daar by die beeste en die skape en die, gaan slap daar. En terwyl jy daar slaap, terwyl hulle daar is, begin sy geboorte gee. Nou, een van die ander goed is, Maria se geboorte, enige geboorte is nie 'n skoon ding nie. Dit is geweldig, dis om het mooi delikaat te sê, morsig. En 'n huis en 'n gastekamer sou noodwendig onrein wees vir 'n kort tyd daarna. En daarom is 'n stal wat reeds onrein is, dalk die gepaste ding dat sy eerder daar geboorte gee, veral as sy skandelik swanger geword het, terwyl sy nie moes swanger word en almal haar so 'n bietjie op en af kyk en niemand tevrede is met haar nie. Kan jy sien dat vernedering deel van die prentjie was? En nogtans kom Maria en loof die Here oor die voorreg wat sy het om hierdie kind te mag dra. Here, dankie. Dankie dat ek mag swanger wees. Hoor wat sê sy. Vers 46 van Lukas 1, Maria het toegesê, my siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Ek wens ek kan vir jou alles lees, van vers 46 tot by vers 55, maar dit is so mooi. Sy praat van geringes wat die Here loof en prys. Waarlik, Maria was 'n geringe. Sy was 'n vrou in daai wêreld, in daardie tyd het mense op vrouens neergekyk. Sy was jonk, geweldig jonk, 'n jong tiener. Sy was arm. Mense het eerder vir ryk mense geluister, nie vir arm mense nie. Dit het nog nie verander nie. Ten spyte van die feit dat sy arm, 'n vrou was, jonk was, ten spyte van die feit dat sy so bietjie verag was omdat sy swanger geraak het voor die huwelik. Ten spyte van dit alles, werk die Here in haar en deur haar en praat die Here met haar en is die Here besig om aan haar wonderwerke van sterrekijkers in die ooste, wonderwerke van herders wat op die open velde engele ontmoet het en nou by haar kom en sê, maar die Here het vir ons gesê, die kind gaan in 'n krib lê en in doeke toegedraai wees en dan is daar mense wat vir allerhande goed sê en sy besef dit en vers 20 van Lukas 2 sê, die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys en alles het presies gebeur soos wat hulle meegedeel is. Vers 19 sê, maar Maria het al hierdie woorde gekoester in haar hart en daaroor bly nadink. Ek wil vir jou sê, ten spyte van wie jy is, ten spyte van dat jy voel dalk soos Maria, verwerp, verag, dalk voel jy arm, dalk sê jy, man, ek is arm. Dalk is jy 'n vrou en voel ander kyk op jou neer. Dalk is jy nie een wat 'n status of politiese of sosiale status het nie. Dalk is jy jonk, baie jonk. Dalk is jy heeltemal te oud. En dink iemand, nah, ek weet nie of die Here rarig deur jou, en skuif hulle jou uit, en sit hulle jou in die stal, en geef jou die slegste plekkie, tydens Kersfees. You're in good company. Jy is op die regte plek. Maria was ook uitgeskuif, somme daar in die stal gedruk, en toe verskyn die Here. Toe verskyn die Here deur die baba wat sy aan geboorte gee. Toe word Immanuel, God met ons, vanuit haar gebore. Mag ek jou aanbeveel, hoe wonderlik is dit, as hy haar kon gebruik, kan hy jou gebruik hierdie Kersfees. Kom ons sê vir hom, Here, hier is ons, soos Maria, gewillig, u dienskneg, u diensmaagd, om deur u gebruik te word. Here, ons besef, al lyk mense nie, u kyk anderste na mense, as wat mense na mense kyk. Here, hier is ons. As u vir Maria tydens Kersfees kon gebruik, as u vir Maria 'n ontmoeting kon laat hê met Jesus wat sy kon grootmaak, Here, kon ons 'n ontmoeting met u hê hier op Kersfees. Ons nooi u uit. Here, kom en ontmoet ons op Kersfees. Ons eer u, Jesus. Amen. Ek wil jou seën en mag jy die liefde van God ons Vader beleef soos wat Maria dit beleef het. Mag jy die teenwoordigheid van Jesus beleef soos wat sy die voorreg gehad het om saam met hom te kon wees. En mag die Heilige Gees in en deur jou leef en dat jy nie anders te kan as om van Jesus se goedheid te getuig in Kersfees en daarna nie. Amen.